Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Bugun juma, Hijriy shamsi 1397-yil Tir oyining 29-si. Hijriy qamari 1439-yil Zilqa'da oyining 6-si va milodiy hisob bilan 2018-yil iyul oyining 20-kunidir. Bundan 81 yil oldin milodiy 1937-yil iyul oyining 20-sida radioning kashfiyotchisi Guglielmo Marconi 63 yoshida vafot etdi. U italiyalik bir tijoratchining farzandi edi va milodiy 1874-yilda Fransiyada tavallud topdi. Marconi yoshligidan boshlab texnikaga qiziqdi va ovoz to'lqini haqida tadqiqot olib bordi. U ko'p mutolaa etganidan keyin radioni ixtiro etdi va bir necha vaqtdan keyin simsiz uni mukammallashtirdi. Bundan 6 yil ilgari Hijriy shamsi 1391-yil Tir oyining 29-sida Eronlik mashhur geograf doktor Muhammad Hasan Ganji vafot etdi. Undan Eronda meteorologiya va yangi geografiya ilmining asoschisi unvonida tilga olishadi. U bir nechta kitob, jumladan Eron iqlimi atlasi kitobi va ingliz va fransuz tillarida yuzlab maqolalar nashr etdi. Ustod Ganji milodiy 2000-yilda Janubiy Koreyada o'tkazilgan geografiya xalqaro uyushmasining 29-kongressida jahonning 15 nafar mashhur geograflarining biri unvonida tanlandi va xalqaro meteorologiya tashkilot o'zining 2001-yilgi mukofotini unga berdi. Ganji yozgan asarlar Eronning ob-havosi, Bertrand Russell va geografiya va Markaziy Osiyo mamlakatlarining ob-havosi deb nomlanadi. Bugun Shohcharoq laqabi bilan tanilgan Hazrat Ahmad bin Muso alayhissalomning ulug'lash kuni bilan to'g'ri keladi. Sayyidus Sayyidot va Shohcharoq laqabi bilan tanilgan Hazrat Said Amir Ahmad alayhissalom Shia mazhabining 8-chi imomi Ali bin Muso ar-Rizo alayhissalomning birodari va buzurgvor Imom Muso Kozim alayhissalomning farzandidir. Ul Hazrat parhezkor, buzurgvor, oliy qadr qiymatga ega bo'lgan karomatli shaxs edi. Imom Rizo alayhissalomning Xurosonga huzur topishidan keyin Hazrat Ahmad bin Muso alayhissalom o'zining bir necha nafar birodarlari va Ahli Bayt alayhissalomlarning tarafdorlari bilan birga o'z birodari bilan didor qurish maqsadida Shiroz orqali Tusga yetish uchun Madinadan harakat qilishdi. Yo'lda ularga Shia mazhabli odamlardan ko'pchiligi qo'shilishdi. Bu karvonning harakat qilgani Abbosiylarning xalifasi Ma'munning vahshatga kelishi sababiga aylandi. Shuning uchun Bani Hoshim qabilasi qayerga yetib kelmasin, o'sha yerga to'xtatish, ularga moniya yaratib Madinaga qaytarishga hukm berdi. Hazrat Ahmad bin Muso alayhissalom hukumat bosimidan amonda qolish uchun o'z akasi bilan birga yashirin tarzda Shirozga bordi va ul hazratning qabri joy olgan Sardazak mintaqasida Shia mazhabli bir shaxsning uyida istiqomat qildi. Ammo Shiroz hokimining josuslari ul hazratning makonini bir yildan keyin topib, ul hazrat va yoronlarini qurshovga olib, qo'shnisining xonasidan Said Ahmad alayhissalom panoh olgan uyga kirishdi va ul hazratni shahodatga yetkazishdi.